Ano nga ba ang silbi ng media sa bayan?
Ang media ba ay bida?
Oo naman, sila ang nagbabalita.
Nagbibigay sila ng entertainment.
May educational value din sila.
Ang media ba ay kontrabida?
Hindi naman totoo ang mga sinasabi nila.
Puro naman mababaw ang palabas.
Pera lang ang gusto nila.
Nagmumulat o nanggugulat?
Naglilingkod o tumatalikod?
Nakikibaka o nakikinabang?
Media? Ano nga ba? Iba't ibang isyu at paksa sa radyo, TV, dyaryo, pelikula o internet. Ating pag-usapan dito sa Usapang Media kasama si Mel Estonilo.
Magandang gabi, classmates. It's a beautiful Tuesday evening dito po sa Usapang Media, dito pa rin sa DZUP 1602. Kumusta na po kayo? Ha? Napakabilis talaga ng pag-usad ng panahon, ha? Parang kailan lang nag-uumpisa yung buwan ng Oktubre, pagkatapos ngayon nangangalahati na, hala, lagu tayo, panahon na naman ng gastusan. Yun naman ay kung tayo'y magpapadala sa mga sa agos ng paggastos, di ba? Diba? Ang akin pong tinitingnan ngayon ay ang ating intern na si Gab. Magandang gabi sa iyo, Gab.
Magandang gabi, classmate Mel.
Alright. So, ready ka na bang mag-shopping?
Opo, ready na po.
Ano yung ba't ko tinatanong yun, di ba? Kasi, alam mo, relevant din yan sa usapang media actually. Siguro, come December, segue tayo
pwede
sa ganyan.
Po.
Usapang Media, December sa Usapang Media. Alright, so kumusta naman po kayo mga kaibigan? Sana kayo'y nasa mabuting kalagayan, masaya, kasama ang inyong pamilya, at kung ano man ang bumabagabag sa inyong mga puso, sa inyong mga damdamin, ay huwag magpapadala dyan. Okay lang, di ba, na may mga ganyang nararamdaman, pero hindi kailangang tayo ay matalo ng mga ganyang damdamin, di ba? So, kailangan happy pa rin. Alright? Ngayon, bago tayo pumalaot sa ating talakayan ngayong gabi, another very interesting episode ngayong gabi kasi itong buong buwan ng Oktubre ay ang tema natin, the creative process. So, last time, yung creative process sa pagsasalya ng mga programa dun sa isang bloke ng programming ng DZMM. You remember, classmates? And among other things, pinag-usapan natin yung teleradyo at saka yung isang bloke dun sa kanilang programming. Paano isinasalya yon? Paano ang proseso? Anong creativity ang pumapasok dun? Radyo yon. So, ngayon naman po, another very interesting topic. Lagi naman sasabihin ninyo, lagi naman yan ang sinasabi ni Mel. Kasi naman totoo, di ba? Alright, so mamaya po yan, medyo ano muna tayo. Just sit back, relax, sapagkat meron muna, makikipag-chika muna tayo sa ating classmate na si Gab Abeleda sa ating
Balitang Media.
Okay, Gab, go. Ano mga chika mo dyan?
Ayan, classmate Mel. Babaguhin ng 9TV ang branding ng kanilang estasyon sa darating na 2015.
What do you mean 9TV? Channel 9?
Opo.
Yung RPN
Opo.
Dati? Opo. Okay. Wow.
Inaasa,
kailan?
Sa 2015 po. January 2015 po.
Yung kita mo naman yan, ha? Sige nga, bantayan natin yan. O ano naman yun?
Inaasahang kikilalanin ang 9 News ng 9TV bilang lokal na bersyon ng CNN sa bansa.
Ha, talaga?
Opo.
Oh, so, anong magiging tunog niyan? Anong magiging hugis? Ganon.
Ano po, CNN Philippines po siya, kumbaga.
So, anong maaano natin, mapapanood na mga balita dyan, mapapakinggan?
Sa pagsasaayos ng CNN Philippines, magkakaroon ng access sa mga Pilipino sa mga programa ng CNN at ang mahahalagang ulat na namanggagaling sa naturang estasyon.
Bakit hindi ba ngayon, wala ba tayong access ngayon?
Feeling ko po kasi parang ang aim po ng CNN Philippines na to ay mas nuanced po, kumbaga, sa Philippine setting yung mga balita na ibibigay sa atin.
Ah, at saka bukod dyan, sige tuloy mo muna, sorry, kasi baka ma-preempt ko kung anong nakasulat dyan. Hindi ko kasi binabasa para ma-excite ako. O sige.
Ang pagpasok umano ng CNN sa bansa ay maaaring makaapekto sa kompetisyon na namamagitan sa ABS-CBN at GMA. Matatandaan ng 9 News ay dating Solar News.
Mm-hmm. Ako ang nakikita kong ano dyan, kasi di ba, well, kung may cable tayo, pwede naman tayong Opo. Manood ng CNN. Opo. Ang nakikita ko dyan sa free TV. Di ba, CNN Philippines sa free TV. Kaya medyo magiging mahigpitan. Opo. Meron tayo actually parang kagaya ng CNN, although hindi sagad ANC.
Oo nga po.
Diba? Kamag-anak yan, nasa umbrella yan ng ABS-CBN. ANC. All News Channel. All News nga ba? Pero, nasa free TV ba yung ANC? Talaga itong sigaw? Oo. Oo. Ako, itong grade na ibibigay ko sa'yo. Ano ka be? Oh, anyway, so, yun. Magkakaroon na. Sige, antabayanan natin yan. Nasasabi ka ko dyan. O, sige, game. Basta kasi noon, pagka sinabing Channel 9, alam mo, natatandaan ko, Superstar. Napakatagal ng Superstar sa Channel 9 noon. Kilala mo si Superstar?
Opo, kasi po, nagsulat po ako ng ano po, entry po para po sa CCP.
Sino ba siya?
Si ano po, si Nora Uno.
Ah, si Ate Gay pala yun. O, sige, game. Ano yung susunod mong balita?
Kinundunan ng Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR ang Manila Bulletin dahil sa isang artikulong nailimbag ng Naturang Diyaryo. Ang headline ng artikulo na How Safe is Mindanao ay nagbibigay ng pahiwatig na hindi ligtas ang buong rehiyon ng bansa. Mm-hmm. Pinakamataas din daw ang posibilidad ng kidnapping sa Mindanao. Ayon sa CMFR, masyadong binigyang diin ng bulletin ang karahasan at wala man lang naiwang espasyo para sa diskusyon ng peace initiatives.
Correct. Actually, nabasa mo ba yung balita? Okay. Oh, at least. Oo. Ako din, binasa ko rin yon para magkaroon ng tamang konteksto yung pagkakaintindi ko dun sa balita. O naman, Diyos ko, ano ba naman yun, yung title, How Safe is Mindanao? Pagkatapos ang writer, Pilipino. So, doon palang may framing na, uy, kakatakot dun. The very fact na magtanong ka ng ganun sa head, ano mo, sa title ng story, loaded yon. Sobrang grabe ang kulay nun. Tama?
Opo.
So, yan ang tatandaan natin sa pagsusulat. Dapat, ano lang tayo, balanse at saka fair and objective. Opo. As much as possible. Tama?
Opo, tama po.
Alright. So, thank you so much, Gab. Maraming salamat sa iyo.
Ito po si Gab Abeleda para sa Balitang Media.
Alright. Okay, so mga kaibigan, let me see, 12 minutes makaraan ng alas 6 ng gabi dito pa rin sa Usapang Media sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Kasali ka, magbabalik po kami.
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang Media sa Radio School.
Okay mga kaibigan, 15 minutes makaraan ng alas 6 ng gabi. Ayan, super excited na tayo. Ang atin pong magiging topic, ang ating pagkukwentuhan ngayong gabi ay ang creative process sa sound design. Okay, sa pelikula. O ayan, meron akong mga taga ano dito. Ayan, pero pagka teleradyo na tayo dito, no, mabubuking tayo pagka nagsesenya sa pelikula. Ayan. Sa pelikula. Kasi nga naman meron din sa television, 'di ba? All right. At napakalaki na ng itinawid pagka nanonood ako ngayon ng mga lumang pelikula. Alam mong kakaiba yung tunog nila kasi wala lang luma. Ibang-iba na sa mga tunog ng pelikula ngayon, 'di ba? All right. So ang atin pong panauhin, ipakilahayaan niyo pong ipakilala ko siya sa inyo. Ha? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy kasi mamamaya sasabihin ko na naman, wala na tayong oras. Gasgas na yan, Melis Tonilo. Ha? Oo. So, para hindi na tayo makulangan ng oras. Ang atin pong very special guest ngayong gabi ay isang Filipino composer. Sound designer, napakalawak po ng range ng kanyang nagawa na para sa film, theater, and dance. Mahusay ka rin mag-dance siguro, no?
Pakiramdam ko po. Oh.
Sample. Ay, grabe, todo na yan. Sana teleradyo kasi tayo mo. Huwag kayong mag-alala, malapit na po yan. Ang kanyang mga gawain para sa pelikula ay naitanghal na sa ilang pangunahing international film festivals. Kagaya sa Cannes, sa Berlin, sa Venice, sa Busan. Busan is in South Korea.
Yes.
Mm-mm. Locarno. Yes. Toronto. Rotterdam, to name a few. At siya po ay tumanggap din ng Ani ng Dangal Award. Yan po ay mula sa National Commission for Culture and the Arts, NCCA. At very recently lamang po, ha, siya ay itinanghal na 2014 sa Asian Cultural Council Fellow for Sound and Music. Ang galing-galing naman. Okay, she has collaborated multi-awarded She has collaborated with multi-awarded filmmakers gaya ni Raya Martin, Anthony Sanchez, John Torres, Chris Martin. Ah, nandito si Shrel? Si Shrel? Oo.
Hindi po.
Iba yung si Chris. Si Cristo eh, Joyce Bernal. At maraming iba pa. Her music for the film Kinatay, official selection 62nd Cannes Film Festival 1, the Best Original Soundtrack Award mula sa isang film festival sa Spain. Siya po ay nagkaroon na rin ng award sa Cinema One Originals 2011 Best Music for Sari Luch, ba to? Yes. Dalenas Kaoryang. Ayan. At meron din siyang natanggap na award sa Young Critics Circle sa 2012. At maraming iba pa. Actually, hindi po magkakasya ang oras para sa napakarami na niyang nagawa para sa larangan ng pelikula. Okay. So siya po ay nagbibigay ng music and sound design para sa Premier Improv Comedy Group dito sa Philippines. Improv, ito po ang daglat ng improvisation. Tama? And Silly People's Improv Theater. Nakaka-intriga naman. Parang nakakatuwa. Comedy nga kasi. Siya rin ang resident composer and sound designer ng Edgework Site-Specific Community Theater Company, ang Sipat Lawin. And some mga classmates, ipinagmamalaki po namin ipakilala dito po sa Usapang Media. This is not her first time actually dito po sa DZUP sapagkat na-guest na rin siya, naging panauhin na rin po siya sa isa nating programa pa rin dito sa DZUP, ang Tunog at Tinig. Yan po ay produced ng College of Music. Okay, si Miss Teresa Barroso. Yay!
Magandang gabi. Classmate Mel.
Yes, at si classmate.
Classmate Dom.
Dom. All right, ipapakilala na rin natin okay, si classmate okay. Dom. Ha? Siya naman ang segment producer natin ngayong gabi para sa Usapang Media. Okay. Mamaya dun sa ating mga segments na Salitang Media at Alam Mo Ba. Magandang gabi sa'yo, Dom.
Magandang gabi din po, classmate Mel at classmate Teresa.
Ayan, Dominic. Alam mo yung kantang Dominic? Kinik-kinik. Ang cute nun. Guamos. Alam mo, talagang full support. Nakakatuwa, classmate Teresa, sapagkat nandito ang kanyang Mother! Ano ang pangalan ng mother mo? Batiin
mo na. Ana Guamos po. Hello po sa mama ko na nakikinig ngayon. Ana Guamos po.
Ayan. Alam niyo ba kung saan siya nakikinig? Ayan lang po. Kitang-kita ko po. Ayan. Nandun sa kapka. Gano'n man kalaki ng DZUP, eh kitang-kita, tanaw na tanaw pa rin. Ayan. So enjoy lang po, Miss Ana. At mamaya mapapakinggan ninyo ang inyong beloved daughter. Alright. Sa mga gusto pong sumali, magtanong, mag-comment, maaari niyo po kayong tumawag sa... Ana?
Sa 503-8288.
Ana, tuloy, nanay mo yun eh. Ikaw talaga, hindi ka nagsasalita.
May Ana Dom. Rin po kasi yung pangalan
ko. Ah, okay. So, tama pa rin pala ako. Si Dominic. Okay.
Ang DZUP landline ay 503-8288 at ang cellphone number ay 0927-220-8332.
Okay, maliwanag po yan ha. 503-8288 o kaya 0927-220-8332. 3-2. Ano baga ang gusto muna nating malaman mula sa unang-una nating gustong malaman mula sa ating very special guest ngayon, si classmate Teresa. Siguro yung ano baga ang sound design para sa pelikula lalo na. Okay?
Okay, sa gawain ko po ano, madalas kinukuha po ako for film scoring.
Okay, yes. Film scoring.
Ngayon meron din po tayong mga tinatawag na sound designers. Si ang film score at ang sound designers ay ang bumubuo sa audio post. Audio post production ng pelikula. So basically
post prod pala,
yes,
ito.
Yes, post prod.
Paano muna ang pagkakaiba nila?
Okay. Ang film score ang sa ating sa traditional na sense, ang film score ang gumagawa ng musika ng sa mga eksena ng pelikula, halimbawa.
Okay.
kahit po sa TV.
Alright.
So siya nagpo-provide ng sabi natin nagdadagdag ng emosyon gamit ang mga instrumento, ang so gumagawa ng musika. Ngayon ang sound designer hawak niya lahat tungkol sa sound.
Okay.
Isang ano doon ay halimbawa may mga sound effects, kahit mga kulog kidlat may mga kahulugan itong mga to. Another thing, siya din ang nagmi-mix ng sound and music. So
ayun. So kumbaga, pag sinabing kabuuan ng naririnig, yes, maaaring marinig sa isang pelikula o sa television, yun ang disenyo ng kanyang tunog.
Yes.
Tapos dun sa tunog na yon, pwedeng music, na pwedeng tawaging film score.
Yes,
kung
exactly.
Sa pelikula, meron bang TV score?
Yes, kung gagamitin po sa TV.
Oo, test score. Lalo na bagsak, pasado. Okay, so yun. Tapos aside from music na pwede nating tawaging score,
yes,
or film score or TV score,
tama,
meron ding mga sound effects.
Yes.
Ayun. Alright, teka muna. Ano ang nagbunsod sa'yo para pasukin ang larangan ng sound design?
Okay. Sound design,
lalo na pelikula.
Music.
Okay.
Nung nasa College of Music po ako,
mm-hmm,
composition major po ako doon.
College of Music, UP.
Yes, UP.
Alright.
And naalala ko nung unang panahon, mm-hmm, na tumatawid po ako sa kalye para mag-collaborate sa mga film students ng MASCOM.
Oh, so, talaga magkatali na yung puso natin.
Medyo ganun na nga po.
Tapos, okay.
Basically, dahil hilig ko rin ng pagkwento at dahil ang medium ko ay musika, nung nagkaroon ako ng mga kaibigan na film majors, doon nagsimula yung simpleng collaborations na after more than maybe 10 years na hanggang ngayon nagko-collaborate pa rin ako with film majors.
Diba? Ayun, sound effects. Kasama yes, yan sa sound design, yung mga sound effects na ganyan. Ewan ko kung narinig sa himpapawid niya. Talaga makatutuhanan tayo dito sa DZUP, diba? Meron agad sound, pero hindi yan ang ano mo eh. Hindi yan ang focus mo. SFX is not your focus kung hindi yung music.
Yes.
Alright. So, sa paglalapat ng, tama ba itong mga pananalita ko? Sa paglalapat mo ng musika,
opo,
tama?
Yes.
Sa isang pelikula, for example, ano ba ang mga isinasaalang-alang mo? What you take into consideration?
Naku, lahat po yata ng bagay tinitake ko into consideration.
Okay.
mula sa, of course, ang naratibo mismo.
Yung storya.
Yung storya niya, yung intention ng director, cinematography, na very, of course, visual yon, sa actors, kahit sa costume, yes, kahit costume, even props, kailangan naiintindihan mo kung anong, bakit nandun yun, ganyan, ganyan. Editing.
Uh-oh.
And isa sa mga pinakapaborito ko po, ang sound din. Ako music, may malaki ang pagpahalaga ko sa sound.
Ano ba tawag sa kanya? Design. Soundman?
Sound designer?
Sound designer.
So, kahit sabihin natin ako ay music at siya ay sound designer, sa, para sa akin, sa pelikula, ang kakalabasan dapat iisa lang kami.
Ayun. So kailangan.
Hindi dapat naglalaban. Parang gano'n.
So, para kapag pinanood mo na siya, alam ko minsan, hindi natin namamalayan, di ba, classmates? Pag nanonood tayo ng pelikula, di ba, classmate yes. Teresa and classmate Dom, na namumove yung puso natin. Di ba, naiiyak tayo, nagkagalit tayo, gusto nating manuntok, nai-inspire tayo, lahat ng emosyon nararamdaman natin. Pero hindi natin namamalayan, nai-enhance ang lahat ng ito ng musika.
At
ng tunog. Alisin mo lahat yung tunog, yung musika. Ano kayang kahinatnan? Pwede rin siguro tayong maano sa acting.
And visuals.
Oo, yung visuals. Pero...
pero ano eh, bilang tao,
Ano
tayo eh, marami tayong senses.
Correct.
So hindi lang tayo natatakot sa mata, sa pandinig din.
Mm-mm.
Halimbawa kung horror man, minsan pa nga, kahit pikit natin mata natin, pwede pa rin tayong matakot sa tunog.
Correct. At yan ang beauty rin ng radyo.
Yes.
Oh, 'di ba? Kasi ang radyo tunog lang talaga, yes, 'di ba? Yes. So pag narinig mo yung ganitong sound, nai-imagine mo na,
exactly.
Oh my god, yung monsters.
Minsan mas nakakatakot pa po yung imagination natin.
Correct. Tama.
So,
tama.
Yung dala ng sound.
Oo, tapos kung minsan mas sabi mo nga kahit na yung tunog lang mas nakakatakot.
Uh-huh.
O kaya kung nagmamahalan, alam mo yun. O wala akong sinabi,
ko
ginamit kong word nagmamahalan. Di ba kung ang eksena ay nagmamahalan, naglalaving-loving sila, Dom, si nanay, nakikinig. Di ba kahit hindi mo nakikita yung mga salita lang o kaya yung musika o yung mga ungo lang sasabihin ko.
Yes,
yung mga sound
totoo.
Effects na ganun, di ba?
Yes, even...
mas na...
Yes.
Na... natatouch ka, yung puso mo, yung mga ganon, di ba?
Totoo po.
Ang lakas talaga ng ng epekto ng pwedeng impluensya ng musika at saka
tunog.
Ng sound, opo. Ng tunog sa pangkalahatan.
Opo.
So, ang sabi mo nga, lahat yan, ikinoconsider mo, no?
Yes.
Baka akala kasi na iba nating classmates yung script lang. So, babasahin mo yung script. Ito na yun.
Actually, yan po ang isa mga... kung pwedeng hindi ko ginagawa. Kasi po,
talaga?
Ang well, sa pelikula po,
mm-mm.
Okay naman, sige, babasahin ko po ang script.
Yung pero, titingnan mo yung script?
Yes, para lang may idea. Pero kadalasan, sabi na 90% nagbabago.
Mm-hmm.
And iba na kapag nakita mo na nandyan na sa harap mo yung actor or nandyan na yung cinema, yung ilaw, kung paano niya inedit, ang dami nang binibigay para sa scorer na ang dami ng kwento.
Uh-oh.
Nagbabago na at marami ka pang options na pwedeng piliin kung gusto mo pumunta sa mas malambing ba? Gusto mo na nakakilig ba?
Uh-oh.
Gusto mo nang nakakilite? Iba-ibang emosyon pwedeng... Uh-oh.
Iba pa yung nakakakilig sa nakakakilite, eh, no?
Sobrang iba-iba.
Oo.
And minsan may mga kakolaborate po tayo na director na hindi sila sa music, hindi nila alam kung paano nila sasabihin yung terms.
Uh-oh.
So, sa emosyon nila sasabihin kung anong kailangan nila. Which is very very good, actually.
Uh-oh.
Minsan sasabihin, alam mo yung ano, Teresa, yung gusto ko yung... Nakakilig, sobrang saya mo.
Uh-oh.
Ang saya-saya lang. Pero gutom siya doon, ha? Kaya kailangan ipakita mo yun sa music. So parang ako, kailangan ko ng masaya pero gutom.
Oo, yung parang may L.
parang
may libog, pero gutom. Di ba? O bakit masama ba yung salitang libog?
Ano ang tunog ng
gutom? Passion. Yun, Tagalog doon, passion, di ba?
Mm-hmm.
Naku, napaka-exciting. Meron akong iiwang tanong sa'yo bago tayo magpatalastas at saka station break, ha? Sabi mo, kolaborasyon.
Yes.
Okay? Meron ba mga pagkakataon na nagdedebate kayo ng mga ibang yung collaborators, yung director, nag-aaway kayo, hindi eh ganito eh, ganito, ganon. Tapos kung meron man, paanong nariresolba ang mga ganong sitwasyon? At okay, marami pa po tayong itatanong, malalaman, matututunan sa ating very special guest, Ms. Teresa Barroso. Dito po sa Usapang Media sa DZUP 1602, kasali ka, 6:30 na po ng gabi. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Usapang Media sa Radio School.
Right on mga kaibigan, 6:32 na po at ang ating pinag-uusapan, pinagkukwentuhan dito sa Usapang Media ngayong gabi ay sound design, film scoring, ayan, yung mga SFX din para sa isang pelikula. Okay, so pero bago tayo, bago natin balikan si classmate Teresa, ay dito po muna tayo sa ating segment na
Salitang Media.
Yehey! Salitang Media at ito ng ating segment producer, si classmate Dominic Guamos. Hi, Dom!
Hi, classmate Mel. Good evening.
Mm-hmm.
Para sa gabing ito, magkakaroon tayo ng dalawang salitang media.
Wow, dalawa? Kasi opo. Pag naman, edi times two ang grade mo. Divided by two. O, sige.
Ito ay ang una, source music.
Source music?
Mm-hmm. At ang ikalawa naman ay underscoring. Mm-hmm. Ang terminong source music ay musikang naririnig ng mga karakter sa istorya. Halimbawa, ang eksena ay nakikinig sila ng radyo. Source music ang tawag sa tunog ng radyo. Maaari ring sa mga karakter mismo magmula ang mga tunog bilang bahagi ng kwento.
So ibig sabihin kung ang mga karakter nasa isang bar, lahat ng music na nandun sa bar eh matatawag na source music.
Opo.
Okay.
Samantala, ang salitang underscoring ay tumutukoy sa mga tunog na nagbibigay buhay o diin sa mga eksena. Ang mga manonood lamang ang nakakarinig nito. Ang mga tunog na ito ay hindi bahagi ng realidad ng mga karakter.
Halimbawa nga?
Katulad po ng mga horror films, di ba po meron tayong mga maririnig na dagundong? Yung mga listeners lang po o yung mga nanonood lang ang makakarinig nun. Pero po, yung mga mismong karakter sa pelikula, hindi po nila yung naririnig.
Underscore. Opo. Siguro ang kung radyo yan, yan yung tinatawag ding music bed.
Opo.
No? Under eh. Under. Under yung music. Okay. So, underscore at saka
source
music. Dalawang salitang media mo. Okay.
Ako po si Dominic Guamos para sa Usapang Media sa DZUP 1602, kasali ka.
Thank you so much, Dom. At mamaya magbabalik po si classmate Dom para sa susunod nating segment yung alam nyo ba? Uy, Dom, pag meron kang tanong ha, tapikin mo lang ako.
Meron po sana akong gustong itanong. Pero...
Ay, ganun na, God, kabilis naman. O sige, sana hindi ko makalimutan yung iniwang kong tanong. O sige, ikaw muna.
Di ba po sabi nyo, dapat marami po kayong mga isinasaalang-alang na bagay. Yes. So, lagi po bang nauuna yung panunod nyo po ng mismong pelikula? O pwede rin po na bigay lang po sa inyo yung pinaka-summary po, o yung buod po ng storya, tapos gagawa nyo po siya ng music, o kailangan lagi pong napapanood muna?
Okay. Depende yan sa proseso ng direktor. Depende rin kung nasa na kayo sa paggawa ng pelikula. Ako gusto ko sana bago pa lang mag-shoot, wala ka pa nang nakikita ng picture kasi hindi pa nag-shoot, diba? Nagkukwento na sa akin kung tungkol saan ang pelikula para naitutulog ko na, napapanaginip ako na kahit papaano, kahit matagal pa ako papasok. Ngayon, pero iba rin kapag nandiyan na ang picture, ang visuals, no? So, dahil nga kailangan kong alang-alang ang sinematografiya, ang editing at pati yung acting at marami pang iba. Nagbabago ang, maaring magbago ang kwento. Kaya, yun, malaking effect yun. So, kadalasan, 90% pinapanood natin, pinapanood ko ang pelikula na hindi pa tapos, syempre, kasi lalapan ako ng music.
Yeah. Okay.
Hangga't hindi tapos ang susundutin ko lang yung tanong ni Dom. Hangga't paano ba 'yon na classmate Teresa? Hangga't hindi sa buo yung pelikula. Okay. Hangga't hindi buo o tapos yung pelikula, hindi mo pwedeng lapatan ng music. Mas gusto mo na ganon?
Kung may preference po ako, sana tapos na. Yung kumbaga tinatawag natin, lock na. Mm-mm. Hindi na i-edit. Kaya lang, tayo ay creative people. I mean, ang mga tao sa pelikula ay creatives, no? So, ongoing ang proseso ng pag-edit at pagpapalit ng mga...
No. So, ang ibig sabihin, kahit na nalapatan mo na ito, maganda to sa eksenang to, pwede mo pa rin baguhin.
Opo. Dapat po kung ito ay makakatulong sa pelikula at kung may oras pa.
Yes. And you have to consult with the director.
I always consult with my director.
Okay, balik tayo ngayon, Dom, dun sa iniwan kong tanong. Collaboration with the director and other players. Mm-hmm. May mga pagkakataong magkakaiba ang inyong pananaw at nagdedebate kayo?
Actually, marami pong pagkakataon na magkakaiba ang pananaw namin. At actually, gusto ko nga po yun eh. Kasi, ibig sabihin, may naghahanap tayo ng ibang option. Hindi lang option ko, hindi lang option ng director.
Okay.
Pero may mga pagkakataon din na nagkakasundo. Pero minsan, para sa akin, kapag nagkakasundo kami, okay yon. Pero hahanapan ko pa rin ng ibang option. Uh-huh. Para lang may mapagpilian.
Good. Maganda yung ganun. Uh-huh. Ano? Talagang napakalawak, may freedom.
Yes, and para alam natin kung bakit natin ito pinipili at bakit hindi ito ang pinipili.
Naku, alam nyo mga kaibigan, kung makikita ninyo ang expression ng ating guest, yung mukha niya, yung facial expression niya, makikita ninyo kung gaano karubdob at gaano niya kamahal ang kanyang profesyon, ang kanyang craft. With matching emotion talaga sa kanyang face. Diba? So, natsisiyahan ako sa nakikita ko, nai-inspire ako. Diba ikaw din, Dom? So, iiwan mo na yung broadcasting. Gusto mo nang maging sound design. Yan ang nanay mo. Magpaalam ka muna. Alright, wala namang masama. Broadcaster ka na, sound designer ka pa. Ganda. Oo. So, paano nyong nariresolba pagka ganon? Kung magkaiba, talagang away.
Depende po talaga yun sa kakausap ko. Mm-mm. At sa akin din. Halimbawa, nariresolba siya, nakahanap kami ng mas magandang idea. Depende kung gaano kabukas ang isa't isa.
Okay.
Merong iba na talagang, hindi, ito talaga gusto ko.
Pag sarado ang utak ng director, anong ginagawa
ako,
mo?
Ako, para saan, mahalaga po sa akin na naipresent ko yung sa akin.
Alright.
Kung ayaw yon, okay lang. Pelikula niya. Andun yung paggalang ko na, pelikula niyo po yan.
So yun ang ano.
Pero responsibilidad ko po, magbigay ng ibang option.
Uh-oh.
Ayoko na, ako as ako,
lunok
ayoko
lang
na,
lunok.
Opo, okay lang po.
May mga director ba na... Opo. walang panahon. Ay, hindi. Hindi ko, wala na akong panahon para pakinggan yung ipresenta, para ipresenta mo yung mga ideas mo. Basta ito gusto ko. May mga ganon.
Meron din po. So, meron po, ito gusto ko, wala na akong panahon dyan, ito gusto ko. Meron ganon, pero meron ding, wala na akong panahon makinig, ikaw nang bahala.
Ay, di, nasaya-saya mo pagka ganon.
Sa totoo lang po, andun yung freedom, yes, pero iba pa rin yung may kabatuhan. It's a collaborative process. Pero
walang masaya, personalan yan, trabaho lang.
Oho, and masaya.
Nakikita ko nga sa sa mukha mo na ang saya-saya mo. Doon nakikita mo rin, 'di ba? Para nang lumulutang ako dito sa chair ko sa kasiyahan pag ganito. Exciting. Pala itong si classmate Teresa kausap. Pagka feeling low ka, si Teresa ang kausapin mo. At pag-usapan niyo musika, 'di ba? All right. So masasabi mong pinaka-challenging, malaking hamon dyan sa ginagawa mo?
Okay. Isa sa mga pinakamalaking challenge sa akin at sa aming mga film scorers, actually pati sound designers po, dahil kami ay nasa huli na, nasa post na kami.
Yes, post-prod, oo.
Kadalasan po sa pelikula, na uubusan kami ng oras.
Oo nga.
And dyan lalabas kung anong pagpapahalaga ng mundo na hindi ko nasasabing pelikula, ng mundo ng mga nasa pelikula or kung ano man, kung paano nila pinapahalagaan ang tunog o ng mga tao ang pakikinig. Kasi sasabihin na, mahalaga sa akin ang tunog, sige, may freedom ka, thank you for that freedom, pero bibigyan ba ako ng oras para
ano ba para sa iyo ang sakto lang o tama lang, suficienteng oras? Alin din yung hapit? Yung bang
Para sa akin depende po lahat 'yan. Para sa akin medyo hapit naman po siguro kung nabigay lang ngayon ng ang pelikula tapos after 2 days or 3 days, premiere night na.
Siyempre, iba na. Wala nang tulugan yan.
And minsan,
matutulog ka pa ba pagka ganun?
May mga panahon pong hindi na. Pero naniniwala akong kailangan pong matulog.
Paano mong gagawin yun?
At kasama po yun sa proseso ng trabaho. Tutulugan ko po. Tutulugan ko. Hindi, kasi kailangan kong i-refresh ang tenga.
Correct. Napapagod din ang tenga.
Napapagod and nakaka-apekto siya sa... In other words, pumapangit ang trabaho.
May ganun talaga? Ngayon bukas ang premiere, tapos ngayon lang binigay sa'yo? I mean, 2 days bukas, na.
Posible po, or 3 days.
Nangyayari talaga
yan. May mga ganun po. Hindi to pagpipinpoint. Kasi maraming mga factors, katulad ng schedule ng artista.
Oo nga. May mga primadona dyan.
Pwede rin na-realize na sa editing, gusto ko ng ibang path pala para dun sa pelikula.
Ay, ganun.
So parang, and hindi naman sa ano, pero ako hindi ako, hindi ako ganun. Kung makakatulong talaga sa pelikula, boss natin yung pelikula. Para sa akin, hindi ko boss yung director, hindi ko boss yung producer. Para sa akin, yung naratibo, yun yung pagsisilbihan ko.
Ang sarap namang pakinggan, boss mo yung pelikula.
Yun yung truth na gusto ko pong ilabas.
Ang galing. Artist ka talaga. So, top. Ano naman yung sakto lang naman sana?
Okay.
Pwede ka pang mag-CR, kumain.
Hindi ko ito masasagot ng eksaktong time.
Okay,
siguro
on the average.
Kahit man minimum lang, of minimum. 1 month.
Ganun, minimum of 1 month. Para tapos binibigay sa'yo 2 days.
Pero
ikaw
ano
na, the best ka.
Iba pa rin po yung... minsan kailangan natin ilabas muna yung sa proseso ng sa creative process na minsan kailangan mo natin ang una nating draft. Na para realize na shucks, ang pangat pala talaga ng draft ko, ganyan. So mag second draft hanggang sa mga finalize.
Teka muna, yung mga drafts na yan, yung mga burador, ika nga super rough pa yan, kailangan ikonsulta pa sa director o first draft direct?
Depende po. Pwede pong ganun, pero para sa akin, kahit sa sarili ko, meron akong sariling
standards
drafts. Nakapag first draft na ako. Okay, ang pangit nito. Sige, alam ko na, ayusin ko. So, pag pinasend ko, medyo presentable na. Parang gano'n. Pero kapag po wala tayong oras, wala na. Kung ano na yung first draft, yun na yun.
And walang choice din ang director. Good na yun.
Opo. Hindi siya good. No choice lang po.
Oo.
Ako din, masakit po sa puso ko yun. So minsan kakasyonin ko, bakit? Ba't ko ito ginagawa? Masaya ba ako? Ganyan. Gusto ko yung effective. Ay, ano to? Binabayaran nyo lang ako para ano, matapos tayo. Oh, sige. Oo, pero hindi ako masaya. Wala. Oh, ayan na, nalulungkot na po ako. Anyway, hindi. Pero, dal-dal ko, no?
Okay lang yan. Nasa radyo tayo eh.
yun yung ano ko,
So, yun ang isa sa mga pinakamalaking hamon, ano?
Hindi lang po sa music, pati sa sound design.
Oo. Oh, oh.
Opo. Yun.
Exciting, pero madugo, Dom, no?
Matrabaho po talaga.
Matrabaho.
Isa pa po gusto ko pong idagdag, lalo sa pelikula, para sa akin, kailangan talagang bigyan ng oras ang post-production, sound music. Bakit,
naman,
bakit
oo,
po?
Oo.
Kasi ito na ang huling pagkakataon ng filmmaker para ayusin lahat ng, or takpan lahat ng butas. Para ayusin, para may sense ba yun?
Oo, yes.
Marami tayong pwedeng solusyon.
May mga doctor, loose ends
yes,
pa.
Yes. And kung ngayon, kung sabihin na natin halimbawa week yung pelikula at wala ring oras yung sound and music.
Oo.
Mas lalo pang week ang produkto.
Oh,
so,
oh.
I mean, yun ang huling pagkakataon para ayusin.
Kumbaga, kung weak na nga yung istorya, wala na kasaysay-saysay, medyo tsaka pa yung acting ng mga ano, baka masagip pa yan ng scoring, di ba?
And sound, yes.
And sound.
Pero naniniwala rin po ako na, sige, kahit na ganun kaiksi ang oras na nabibigay, may gagawan pa rin natin ng solusyon para magkaroon ng, tulad ng, ako, nila, hinihingi ko sa director na sana kahit hindi pa kayo nag-start sa shooting, alam ko kinakausap niyo na yung score niyo para
tama.
Sabay-sabay tayo sa ano, sa journey. Para pagdating ng kahit wala ng oras at binigyan niyo na ako ng cut.
Mm-mm.
Alam ko na ang gagawin ko.
Correct. Ayan, ako, napaka-exciting. Ano ho? So, higit pa dyan, matututunan natin kay classmate Teresa. Napaka-exciting ng iyong gawain, ng iyong ginagawa. Nakikita ko talaga yung passion. Pero kailangan po nating magpatalasta sandali. At sa pagbabalik natin, ang itatanong natin kay classmate Teresa, Dom, kasi gusto nating malaman, ano ba yung mga... halimbawa ng mga tunog o music na hinihingi sa kanila. Kanina kasi may na-mention ka off-air eh. Sabi ng director, hanapan mo ko ng tunog ng mamon. Ha? Parang ano yan eh. Ba't ganito ang kape mo, lasang baha? Ay, nakatikim ka na ng baha. As in. Anyway, yan po mga kaibigan. And more sa pagbabalik po ng Usapang Media dito po sa DZUP 1602. Kasali ka. 647 na po.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at mahal. Don't discriminate. Isang paalala, mula sa DZUP 1602.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang Media sa Radio School.
Right on, Usapang Media sa Radio School. At nagbabalik ang ating segment producer, classmate na si Dom, para sa ating segment.
Alam mo ba?
Oh, siya Dom, anong mga hatid mong chika this time?
Alam nyo ba na si Maximilian Raul Steiner, o mas kilala bilang Max Steiner, ang tinaguri ang father of film music? Mayroon siyang mahigit 300 komposisyon para sa Warner Brothers at RKO Pictures. Mm-hmm. Nagkaroon siya ng mahigit 20 nominasyon para sa The Oscars at 3 rito ay siya ang nanalo. Siya rin ang nagkamit ng unang Best Original Score mula sa Golden Globe Awards para sa komposisyong Life with Father. Lubos siyang nakilala sa kanyang film scoring para sa pelikulang Gone with the Wind noong 1939. Ngayon, alam nyo na. Ako po si Dominic Guamos para sa Usapang Media sa DZUP 1602.
Kasali ka. Thank you, Dom. Gone with the Wind, 1939. Excuse me, pare-pareho pa tayong wala nung panahon na yun. Pero ikaw ba, para sa'yo siya ang pwedeng sabihing father ng ano? Ikaw yung daughter.
Ako po. Hindi ho ako, marami po akong tinitingala.
Ah,
iba-iba.
Okay. So yun naman kasi as far as your source is concerned. Mm-hmm. At saka iba naman ang kanyang pinagbatayan.
Yes.
Maaaring kaya hindi mo masyadong tinitingala siya na bilang the, but just one of the, kasi iba rin ang pinagbabatayan mo. Exactly. Si Max Steiner. Uy, merong nag-text sa atin dito para sa'yo. Sino kaya ito? Thank you so much. Una, maraming salamat sa iyong pag-text. Alright, nakapanood ka na ba ng para sa'yo ito, classmate Teresa, ng high-grossing Hollywood film na may sound score elements you found you didn't quite like and you felt you would have done better if you were the one who handled it? So hindi niya binigay ang kanyang pangalan. Anyway, thank you so much for your question. Okay, classmate Teresa.
Actually, wala akong maalala eh.
Uh-oh.
Kadalasan naman po pag nanonood ako ng Hollywood, ina-enjoy ko lang.
Ah, okay.
And ano, sa kadalasan naman ano, nakaka-deliver naman yung mga film scores sa Hollywood. Hindi ko naisip na kung ako ako mag-score noon.
Ah, oh, just enjoy, ini-enjoy mo lang.
Maaring iba talaga po yung aesthetics ko
Hindi sumasagi sa isip mo na asagwa, yung wala kang ganoon.
Meron po sa ibang pelikula.
Pero Hollywood din
that's
yan.
Iba lang yung outlook ko.
Oo.
Ganun lang po siya.
So, maaaring sabihin na subjective, highly subjective?
Yes. Ang masasabi ko po sa kadalasan, no, sa mga napapanood kong Hollywood films, karamihan, hindi ko talaga ma-distinguish kung sino yung scorer kasi ganun na siya pare-pareho.
Pero meron ka bang mapipinpoint na isang pelikulang sobrang nagustuhan mo yung design, sound design?
Ah, yes.
Ano?
Ay, shucks. Wait.
Ano? Chararan.
Okay.
Chararan.
Gustong-gusto ko po talaga yung sound design ng Hunger Games.
Ay! Panalo, Hunger
Sorry,
Games.
Sorry, baka nag-expect na independent ang sasabihin ko. Pero talaga, as in, hindi, kasi may mga talagang, Hunger Games, gusto
bakit,
ko.
Bakit?
Kasi hindi ko na alam kung music or sound.
Oh,
parang,
yun
pero
yun.
Naramdaman ko siya, parang, wow.
Nakalimutan mo na ngang may sound o kaya music dahil na-enhance sobra na yung istorya.
Yes. And naramdaman kong hindi lang ang sound ay ginamit para pagkwento, hindi lang siya para may sound effect.
So, para lang may masabi na.
Sabi ko, nako, gagayahin ko yan.
So nabusog ka ng husto.
Yes.
Hindi ka naging hungry.
Actually, noong time
doon
na yun,
sa Hunger Games na yun.
People are parang, Hunger Games na kadiri naman ganyan. May mga kasi very mainstream yung dating. Pero ako, effective yung sound niya. At ang talino.
Ayan.
Gusto ko ng matatalinong paglikha ng musika at tunog.
Ayun. Okay. So, kailangan matanong natin ito kasi konti na lang yung oras natin. Meron ka bang mga misgivings tungkol sa ating mga pelikula ngayon? Kaugnay ng paglalapat ng musika or sound designing? Meron ka bang mga ikinalulungkot, mga ganon?
Okay.
Kinaiinis na lang.
Hindi ko kung sasabihin kinakainis. Since opportunity din to para labas ang truth ko.
Sige.
Hindi. naniniwala ako na namimiss ko yung essence ng paggawa ng pelikula or pag-collaborate na gusto mo lang gumawa ng maganda at epektibo at gusto mong kwento.
Mm-hmm.
Pero ngayon, dahil marami na pong mga gumagawa ng pelikula, mm-mm, walang masama doon, maganda nga po yun. Nagiging, minsan lalo na kung baguhan ng filmmaker, I don't know, or kung kahit luma, ay luma, matanda na siguro. Masyadong parang driven na ng, may festival, kailangan masubmit natin dyan. Walang masama doon, walang masama. Ang akin ay parang, kailangan tapusin mo ang pelikula, or hindi nga eh, okay lang yan, kahit hindi pa perfect.
Basta maihabol sa festival.
Or sa screener. Mm-mm. Parang ako, kung gusto nating piliin yung pelikula, syempre gusto natin gumawa ng maganda para piliin nila.
Oo, hindi yung ura-urada.
Opo, I mean, pero yun, and yun.
Oo. Gumagawa ka ng pelikula kasi gusto mo siya, gusto mong maganda. Hindi yung gumagawa ka dahil gusto mong mapunta sa festival. Kung sobrang ganda ng ginawa mo at napunta sa festival, bonus yung festival. Ganun ba?
Yes, pero masaya naman po talaga ang festival. As in, gusto ko na yung pelikula ko nasa festival.
Oo naman.
Pero para sa akin, kailangan muna maganda ang or may laman tayo ang kwento. Kailangan
may
powerful
sustansya
muna.
Oo.
Actually mas gusto ko pa nga po yung parang kahit na pag naniniwala ako dun sa pelikula na naniniwala ako dun sa pelikula mismo, kahit hindi nanalo, ay proud
happy
pa rin
ka,
ako.
Proud
opo,
ka.
May ganun po.
Okay, bago tayo tuluyang magtapos, classmate Teresa, at sana ay makakwentuhan ka namin muli dito, ha. This is not the last time, I hope. Ano ang mga tip na gusto mong ibigay sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga katulad ni Dom na nakikita ko sa kanyang mukha ngayon na gusto na niyang lumipat diyan o sa ginagawa mo. Tatawid na siya sa College of Music. Meron ka bang mga tip para sa kanila o para sa aming lahat?
Gusto ko pong iwan na quote-unquote tip para sa lahat. Para sa lahat ng nakikinig. At ay sana ma-develop natin ang pakikinig.
Ayan. Yung makinig na matutong makinig. Hindi lang yung you're hearing, you should really be listening.
Activity, tunog sa paligid. Ang lakas-lakas ng element ng tunog na nakakapagbigay siya ng emosyon, damhin. And basically yun lang po, maging sensitibo sa tunog sa paligid, sa minsan pwede nating gamitin ang mata sa pakikinig.
Wow, I like that.
Ganung ba?
Ang mata, diba? Sa pakikinig. Paano
maaring
yun?
Ganun. Well, very visual syempre po. I mean, mata or pwede tayo, ito ang isa din is, pwede tayong tumingin gamit ang tenga. Yung idea na, dahil nakikinig tayo, we start to imagine and develop our imagination and creativity.
Yeah. Alam mo, classmate Teresa, hindi lamang yan para sa filmmakers, yung iyong mga payo. Actually, swak na swak siya para sa mga classmates ko sa aking klase sa radio production. At kasama na classmate ko dun si Dom. Diba? Kasi lagi kong sinasabi, dapat radiogenic.
Interesting.
Radiogenic. Diba? Tama. Alright, so meron kang gusto pang sabihin bago tayo tuluyang magtapos, mga babatiin, go ahead.
Gusto lang po magpasalamat sa pag-imbita sa akin dito.
Naku, akong higit na nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng oras mo.
And malaking bagay po na maibahagi natin ang mga bagay na pinapaniwalaan natin, lalo na yung mga hindi familiar sa maraming tao.
Oo, like hindi nila. Hindi nila. Kasi usually taken for granted yan, lalo na mga tao masyadong visual.
Yes, exactly.
Diba, no? Tama. So again, thank you so much, classmate Teresa.
Salamat po, classmate.
More power to you. And you. Dom, of course.
Maraming salamat po kasi dami ko rin pong natutunan na mahirap po pala talaga at dapat bigyan natin halaga yung sound. At gusto ko lang po ulit batiin yung mama ko, tapos yung papa ko rin po na nakikinig, si Dan Gamos.
Hello, Mr. Dan!
Tapos inano ko rin po yung best friend ko na makinig, si Honey. And sa mga busy
may Honey ka na, may boyfriend
di
ka.
Po, alam ba yan? Stephanie po yung pangalan ni Honey.
Stephanie. Wala namang masama kung may boyfriend siya, di ba, mami? Oo.
At sa mga busy 102 classmates ko.
Hello, busy 102 classmates! Sa Thursday, it's quiz time! Oh my God. Ang dami kaya natin natutunan ngayon kay classmates. May Teresa. So maraming maraming salamat po, Shrel. Thank you sa ating co-producer si Shrel yan. Sa ating intern na si Gab, maraming salamat sa ating co-pilot dito sa studio, si Raymond. Yung mga co-pilot natin sa transmitters, si Gerald at saka si Jerry, ang ating news team, Mommy Anna, Daddy Dan. Thank you so much. At muli, ang lubos ding pasasalamat sa iyo, classmate
salamat
Teresa.
Salamat din po.
Marami. Bongga. Sa DZUP 1602, kasali ka! Alas 7 en punto na po, huwag ho kayong bibitaw. Sapagkat susunod na agad ang Tropang Radio.
Hanggang sa susunod na Martes, alas 6 ng gabi, para sa isa na namang matinong usapan dito sa Usapang Media. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!